Συν Θεό, από σήμερα ξεκινάμε την ανάλυση εκείνων των άρθρων του Συμβόλου της Πίστεώς μας, τα οποία αφορούν στο πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Από το δεύτερο λοιπόν άρθρο έως το έβδομο. Το σημαντικότερο κομμάτι του Συμβόλου της Πίστεως. Στο σημαντικότερο πρόσωπο της Πίστεως αφιερωμένο. Και τούτο διότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη η χάρις και η σωτηρία δια Ιησού Χριστού εγένοντο. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα απροπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Λέξεις παράξενες, έννοιες παράδοξες, μιας που το πρόσωπο του Χριστού είναι το πλέον ακατάληπτο στην ανθρώπινη ιστορία. Και είναι το πλέον ακατάληπτο στην ανθρώπινη ιστορία, διότι αυτά τα οποία θα δούμε αναλυόμενα στα 7 άρθρα, συγγνώμη, από το δεύτερο έως το έβδομο, στα 6 ουσιαστικά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, είναι η ακρίβεια της πίστεως, η μόνη οδός προσωτηρία και συνάμα οι μεγαλύτερες απορίες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο, τον Θεό και τον Χριστό ως τη γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ως τον μόνον Μεσσία, τον μόνον Μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων και γι' αυτό τον μόνο Σωτήρα. Προσέξτε, ο Χριστός προσδιορίζεται κυρίαρχα ως Σωτήρας, γιατί το ζητούμενο για το ανθρώπινο γένος ήταν να απαλλαγεί από όσα ως συνέπεια της πτώσης του Αδάμ επιδαψιλεύθηκαν μέσα στον άνθρωπο. Είπαμε πολλά την προηγούμενη φορά. Όμως, πρέπει και πάλι να υπενθυμίσουμε και να πούμε ακόμα λίγα. Η πτώση του ανθρώπου είχε φέρει αποτελέσματα τραγικά. Είχε επιφέρει, όπως λένε οι πατέρες, καθολική αχρίωση της φύσεως. Τι πάει να πει αυτό? Ενώ ο Θεός είχε ποτίσει τον άνθρωπο με συγκεκριμένες δυνάμεις και δυνατότητες, έρχεται το σαράκι της αμαρτίας, έρχεται η πτώση, έρχεται το δηλητήριο του διαβόλου, έρχεται όλο αυτό το οποίο έγινε και ουσιαστικά σαν να απονεκρώνει τον άνθρωπο, σαν να τον απονευρώνει, σαν να τον παραλύει. Ο άνθρωπος, αποκομμένος από τις φυσικές οντολογικές του ρίζες, κουβαλά μέσα του την έκρωση, τον πνευματικό θάνατο. Τι είναι πνευματικός θάνατος? Είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Για προσέξτε, μιλούσε διαρκώς με τον Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο. Και το απόγευμα εκείνο στον κήπο της Εδέμ, μετά την πτώση, ο Θεός φωνάζει «Αδάμ, πού είσαι Αδάμ?» Λες και ο Θεός δεν είναι πανταχού παρών και λες ο Θεός δεν ήξερε σε ποια κρυψώνα είχε χωθεί ο Αδάμ από την τροπή του και λες μέσα στην κρυψώνα που είχε χωθεί ο Αδάμ δεν υπήρχε ο Θεός. Κι όμως ο Αδάμ νόμιζε ότι μπορεί να κρυφτεί για να αποφύγει τον Θεό. Ο Θεός προσπαθεί να τον προσκαλέσει σε κοινωνία μαζί του, σε επικοινωνία, περιμένοντας να ακούσει όχι ολόκληρο, μισό συγγνώμη. Δεν το ακούει ούτε από τον Αδάμ ούτε από την Εύα, οπότε έρχεται η οριστική διακοπή των σχέσεων. Είναι όπως όταν κόβεις ένα κλαρί από το δέντρο. Το δέντρο μπορεί λίγο να τραυματίζεται. Ο Θεός βεβαίως δεν παθαίνει τίποτα. Όμως το κλαρί τελικά ξεραίνεται. Ο άνθρωπος τελικά μαράθηκε. Και η συνέχεια του, η ανθρώπινη ιστορία, είναι απόδειξη αυτού του μαρασμού, αυτής της φθοράς, αυτής της ζύμωσης με το δηλητήριο του κακού, με το δηλητήριο της αμαρτίας, με το δηλητήριο του θανάτου. Έχασε τη χάρη του πλάστη του, έχασε τη χάρη του Θεού, η οποία του ομόρφαινε τη ζωή και ήταν η ίδια η ζωή. Η ύπαρξη του ανθρώπου μετά την πτώση είχε καταντήσει χωρίς νόημα, γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ώστε τηρώντας την εντολή του Θεού μέσα στον κήπο της Εδέμ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια να ανταμυφθεί με την Αθανασία. Κι όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε και διαπιστώνουμε είναι ότι ο άνθρωπος πέφτοντας, όχι μόνο χάνει τα πάντα, χάνει και το σκοπό και το νόημα της ύπαρξής του. Ήταν ένα υπαρξιακό μηδενικό, χωρίς νόημα, αφού πλέον τα όσα του είχε θέσει ως σκοπό και στόχο ο Θεός δεν μπορούσε να τα υποστασιοποιήσει, δεν μπορούσε να τα ενεργήσει, δεν είχε πλέον και σκοπό και νόημα στη ζωή του. Η αμαρτία σαν μια τεράστια φωτιά κατέχηγε τα πάντα. Δεν αγρίεψε μόνο ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό, αγρίεψε και η φύση, η πλάση όλη, τα ζώα, τα πάντα. Η αμαρτία δεν επηρέασε μόνο τον άνθρωπο, αλλά δια του ανθρώπου εισήλθε και μόλυνε όλο τον υλικό κόσμο, με αποτέλεσμα τα πάντα να γίνουν εχθρικά για αυτόν χάριν του οποίου πλάστηκαν. Και ενώ λέγαμε τις προηγούμενες φορές ότι ο κόσμος μας είναι ανθρωποκεντρικός, είναι πλασμένος για τον άνθρωπο, και ακόμα μέχρι σήμερα οι σταθερές του κόσμου αυτού υπάρχουν για να εξυπηρετούν τη ζωή κυρίως του ανθρώπου στον πλανήτη αυτό, η έμβια ζωή, τα έμβια όντα, σαν να κίνησαν τη δική τους επανάσταση εναντίον της κορονίδας της δημιουργίας του ανθρώπου, μιας που ο ίδιος είχε κινήσει την επανάστασή του εναντίον του δημιουργού του το ίδιο. Και έτσι ο άνθρωπος κατέληξε να έχει ζωφερές καταστάσεις, να ζει απαράδεκτα πράγματα. Ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος είναι ο συντάκτης του ψαλτηρίου, του μισού, όχι ολόκληρου, από τους 150 ψαλμούς έχει γράψει περίπου τους 70, οι 70 αποδίδονται στο Δαβίδ, οι υπόλοιποι σε άλλους συνθέτες, ας το πούμε έτσι, γιατί οι ψαλμοί ήταν ψαλόμενα, καθώς οι Εβραίοι εόρταζαν τις διάφορες εορτές τους και έκαναν τις τελετές μέσα στο ναό. Ο προφητάναξης Δαβίδ όμως, στον 13ο ψαλμό που βγήκε από τα χέρια του, περιγράφοντας την κατάσταση της ανθρωπότητας μετά την πτώση, περιγράφοντας την κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας, περιγράφοντας αυτό το οποίο ζει, γράφει. «Οι πάντες εξέκλυναν, άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστιν ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Οι πάντες έχουν παρεκκλίνει από τον νόμο σου, Θεέ. Οι πάντες έχουν ξεχάσει τι πάει να πει να είναι άνθρωπος. Οι πάντες έχουν γίνει θηρία. Γι' αυτό και αχριώθηκαν». Παρακάτω ο ψαλμωδός θα γράψει: «Άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεσιν της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος, όντας σε τιμή την οποία δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε σε τι τιμή τον είχε ο Θεός, προτίμησε να καταντήσει σαν τα ζώα και να τους μοιάσει κιόλας. Στη συμπεριφορά, στα φερσίματα, στη βιαιότητα, στη σαρκικότητα, καταντώντας από έμψυχο όν, κορονίδα της δημιουργίας και το σπουδαιότερο πλάσμα, καταντώντας ακόμα ένα έμβιο όν, ένα βιολογικό δημιούργημα το οποίο κινείται στις βιολογικές διαστάσεις της ζωής, παραθεωρώντας τις όποιες πνευματικές διαστάσεις, τις όποιες πνευματικές ανησυχίες, τις όποιες πνευματικές αναβάσεις. Και συνεχίζει ο Δαβίδ: «Δεν υπάρχει κανείς που να εργάζεται το καλό, να έχει μέσα του τα χρηστά ήθη και να ζει σύμφωνα με αυτά. Ουκ έστιν έως ενός», δεν υπάρχει κανένας, ούτε ένας. Αυτό απεκόμιζε ο Δαβίδ από την κοινωνία στην οποία ζούσε τότε. Και συνεχίζει: «Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν». Ο λάρυγκάς τους, δηλαδή η φωνή τους, τα λόγια τους, είναι τάφος. Να θάψουν τον άλλον, να τον εξαφανίσουν, να του στερήσουν τη ζωή, να τον εκμηδενίσουν μέσα τους και στους άλλους. Και η γλώσσα τους είναι γεμάτη δόλο. Όχι αλήθεια, αλλά συκοφαντία, ψέμα. Πράγματα τα οποία και πικραίνουν και τα οποία συνάμα διαστρέφουν την αλήθεια και δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην κοινωνία. «Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι». Στα χείλη τους, όπως στο φίδι, όταν δαγκώνει κάτω στα μάγουλα που λέμε του φιδιού, υπάρχουν οι ασκοί του δηλητηρίου του, λέει εδώ ο ποιητής ο Δαβίδ ότι στα χείλη τους, σαν να είναι το δηλητήριο ασπίδων, ενός πολύ δηλητηριώδους φιδιού που υπάρχει στην Παλαιστίνη, ένα είδος οχιάς. Σαν δηλητήριο οχιάς είναι δηλαδή τα χείλη τους. Και το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρες και από πικρά λόγια ο ένας για τον άλλον. Οξύσει πόδες αυτών εκχέε αίμα. Τρέχουν, σπέβδουν να χύσουν αίμα του συνανθρώπου τους, του αδελφού τους. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τεσοδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Και από αυτή τη συμπεριφορά τι κέρδισαν? Τα πάντα είναι συντρίμια γύρω τους, ταλαιπωρία η ζωή τους και δεν μπόρεσαν να φάνε γλυκό ψωμί. Ειρήνη δεν γνώρισαν. Μια ζωή αναταραχή, μίσος, πόνος και η αναπαραγωγή αυτών πνευματικός θάνατος εξαχρίωσης του ανθρώπου και σε κάθε περίπτωση εξουδένωσή του. Αυτή η περιγραφή του Δαβίδ ήτανε πρώτιστα για την κοινωνία των Εβραίων που ήτανε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη γειτονική λαή. Οι αρχαιολόγοι μας βγάζουν στο φως συνήθειες των γειτονικών λαών, των Χεταίων, των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων. Τι να δείτε εκεί? Στο όνομα του βασιλέως, ανθρωποθυσίες, εκμηδενισμός της ανθρώπινης ζωής, πλήρης απαξίωση. Ο άνθρωπος να θεωρείται εμπόρευμα, η δουλεία να κάνει θράψη, να χρησιμοποιείται ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και αυτό να θεωρείται και φυσιολογικό και κανείς να μην εξανίσταται και να μην εξεγείρεται. Η δε οποιαδήποτε παράβαση και παρανομία να συνεπιφέρει ως ποινή τον θάνατο, όχι ανάλογες ποινές. Οι πάντες υποτεταγμένοι στην απόλυτη θέληση ενός μονάρχη, ο οποίος το έπαιζε Θεός επί γης και ο οποίος τελικά τους οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη εξαχρίωση, αναιρώντας τους το ουσιαστικότερο αγαθό που πρέπει να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, την ελευθερία. Μια ελευθερία που τους την είχε υποκλέψει και αναιρέσει από πριν ο διάβολος με τα όσα μπόρεσε και πέρασε στο ανθρώπινο είδος. Δεν υπήρχε στήριγμα για τον άνθρωπο. Δεν υπήρχε σωτηρία. Δεν μπορούσε μόνος του ο άνθρωπος να σωθεί μέσα από αυτά στα οποία είχε πέσει. Γι' αυτό και ζητούσε το θαύμα. Οι άνθρωποι που ζούσαν κάπως ανώτερα, οι άνθρωποι που πίστευαν στο Θεό, κατανοούσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και γι' αυτό ζητούσαν από τον Θεό το θαύμα. Διέσωσαν βέβαια οι Εβραίοι, διέσωσαν οι προφήτες, ο προφητικός λόγος, την υπόσχεση του Θεού που είναι γνωστή ως πρωτευαγγέλιο, ότι δηλαδή θα έρθει ο Μεσσίας για να απελευθερώσει το ανθρώπινο γένος και να άρει τα αποτελέσματα της κατάρας που δόθηκε στον Αδάμ και την Εύα. Όμως με τα χρόνια και αυτό ακόμα το διέστρεψαν οι άνθρωποι. Και αντί να το κατανοήσουν ως υπόσχεση πνευματικής ελευθερίας, το κατανόησαν ως υπόσχεση εθνικής κυριαρχίας κάποιων έναντι άλλων. Διότι αυτό βίωναν, αυτό έβλεπαν. Τα έθνη να κυριαρχούν το ένα πάνω στο άλλο, με καταστρεπτικές συνέπειες για τους ηττημένους, με την προοπτική ποτέ ξανά να μην υπάρξουν, πόσοι και πόσοι πολιτισμοί και λαοί έχουν καταστραφεί από τη βαρβαρότητα και τη βαναυσότητα άλλων. Και γι' αυτό οι πάντες ελάμβαναν τα μέτρα τους, λέγοντας ότι ο θάνατός σου η ζωή μου. Αυτό ήταν η ανθρώπινη κοινωνία και η ανθρώπινη ζωή με τα πτωτικά. Γι' αυτό και είχε πληθυνθεί τόσο πολύ η αμαρτία, ώστε ο ίδιος ψαλμωδός ο Δαβίδ έλεγε, το λέμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό, «Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε». Αν αρχίσεις, Κύριε, και παρατηρείς τις αμαρτίες λαών, εθνών, προσώπων, ανθρώπων, ποιος θα αντέξει? Ποιος θα αντέξει όλα αυτά? Έχουμε ξεπέσει τελείως. Ο Άγιος Θεός, βλέποντας αυτή την κατάσταση, φρόντιζε μέσα σε όλο αυτό το σβησμένο πνευματικά τοπίο να διατηρεί λίγο τη χόβολη αναμένη κάτω από τόνου στάχτη. Υπήρχαν οι προφήτες, οι οποίοι έδιναν θάρρος, μιλώντας για τον αναμενόμενο Μεσσία, μιλώντας για τον Θεό και τον νόμο του και προσπαθώντας να κάνουν το λαό του Θεού, τουλάχιστον να ορθοφρονεί. Αν και η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία ενός λαού ο οποίος είδε χιλιάδες ευεργεσίες από τον Θεό και τον πρόδωσε χιλιάδες φορές εξίσου. Και κάθε φορά μετά την προδοσία της πίστεως, μετά την παρέκκληση όπισθεν Θεών αλωτρίων, ερχόταν η υποταγή σε βάρβαρα έθνη και μετά πάλι ερχόταν η προσδοκία της απελευθέρωσης κάθε φορά που γυρνούσαν και πίστευαν στο Θεό των πατέρων τους. Η ιστορία του Ισραήλ είναι ιστορία πότε ελεύθερου βίου, πότε σκλαβιάς, ανάλογα με το κατά πόσον ο λαός πίστευε στον Θεό ή τον αποστρεφόταν. και ο Θεός επέτρεπε τις εθνικές καταστροφές μόνο και μόνο για να συνέλθουν αυτοί από τον οποίον περίμενε να γεννηθεί ο Μεσσίας και λυτρωτής του ανθρωπίνου γένους, αυτοί οι οποίοι είχαν λάβει αυτήν την υπόσχεση και έπρεπε να έχουν την πίστη τουλάχιστον στα βασικά της, στη συνεσκιασμένη μορφή που την παρέθεσε ο Αβραάμ, ο Μωυσής και οι λοιποί προφήτες, έτσι ώστε να μπορούν όταν έρθει ο Μεσσίας να κατανοήσουν τι τους έστειλε ο Θεός και να τον παραλάβουν. Το Πνεύμα του Θεού, αν και ελλιπώς, δούλευε και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και επεστήριζε τις ψυχές οι οποίες προσδοκούσαν την εξύψους δύναμη και παρηγορία και αποζητούσαν να σπάσει αυτής της κλαβιάς της πνευματικής το πηχτό, το χειροπιαστό σκοτάδι. Αυτά για τους Ιουδαίους. Παράλληλα, υπήρχαν άνθρωποι και στους άλλους λαούς οι οποίοι φωτίζονταν έστω και κατά μέρος από τον Άγιο Θεό και μιλούσαν και αυτοί για Θεό στους λαούς τους. Μιλάμε στη θεολογία για σπερματικό λόγο, όσο και αν κάποιοι νεότεροι θεολόγοι στην ανοησία τους, συγγνώμη για την έκφραση, θέλουν να τα κάνουν όλα ίσιωμα και δεν δέχονται αυτό που οι πατέρες μας κληροδότησαν. Αυτός που μίλησε πρώτος για σπερματικό λόγο είναι ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης. Ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, έτσι αναφέρεται στην Εκκλησία για να φαίνονται και οι δύο ιδιότητές του, το γεγονός δηλαδή ότι είχε πολύ καλή ανθρώπινη γνώση, είχε πολύ καλή φιλοσοφική κατάρτιση, είχε πολύ καλή εγκεφαλική διεργασία, τέτοια ώστε να μπορεί να είναι κάτι σαν καθηγητής πανεπιστημίου σήμερα θα λέγαμε, αλλά και μάρτης. Αξιώθηκε να φτάσει μέχρι μαρτυρίου υπέρ Χριστού. Με το έργο του καθιέρωσε τον όρο σπερματικός λόγος. Τον πήρε από τους σοφιστές. Συγγνώμη, ναι, από τους στοικούς. Από το λεξιλόγιο της Στοάς. Σπερματικός λόγος του στοικούς σημαίνει κάτι σαν ένας τρόπος πανθεϊσμού, ότι ο Θεός είναι παντού. Όμως ο Ιουστίνος, αν και δανείστηκε τον όρο, όπως πολλοί πατέρες δανείζονται όρους φιλοσοφικούς και τους ανανοηματοδοτούν, τους αλλάζουν το νόημα, με το σπερματικό λόγο ο Ιουστίνος ήθελε να δηλώσει ότι υπήρχαν σπέρματα, ψήγματα αληθείας μέσα στο λόγο ακόμα και των αρχαίων φιλοσόφων. Οι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούνται και αυτοί δικοί μας. Θεωρούνται και αυτοί ότι έπαιξαν ένα ρόλο παρόμοιο με αυτόν που έπαιξαν οι προφήτες στον αρχαίο Ισραήλ. Ήταν αυτοί οι οποίοι ξύπνησαν τον λαό από την παχυλή άγνοια, πολέμησαν την πολυθεία, το έχουμε ξαναπεί, και αυτοί ουσιαστικά είναι αυτοί που κατάργησαν την πολυθεία των ειδώλων, μιλώντας για το Θεό σε ενικό αριθμό. Μέσα τους μπορεί όλα να μην ήταν σαφή. Οι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέδειξαν τις μεγαλύτερες δυνατότητες της ανθρωπότητας να φτάσει στον Θεό. Δεν έφτασαν στο Θεό. Δεν μπόρεσαν να τον κατανοήσουν, δεν μπόρεσαν να τον φτάσουν. Άνθρωποι αδύναμοι και πεπερασμένοι. Όμως, η μεγαλύτερη προσπάθεια της ανθρωπότητας να φτάσει τον Θεό αποκρισταλώνεται στα κείμενα του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των συνεχιστών τους μετά. Το μεγαλύτερο που μπόρεσε να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό, το μεγαλύτερο που μπόρεσε να τον πλησιάσει, το κοντινότερο, το σπουδαιότερο, είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Γι' αυτό και εμείς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία την σεβόμαστε. Δεν την απορρίπτουμε, τη χρησιμοποιούμε. Βέβαια, σήμερα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, χρησιμοποιημένη από ορισμένους φιλοσόφους της Δύσεως, είναι αφορμή να παραχθούν νεότερα ιδεολογήματα και να φτιαχτούν ακόμη και θεωρητικές κατασκευές που οδήγησαν τον άνθρωπο σε αυτοκαταστροφικές συνέπειες, όπως είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Όμως, δεν λέμε ότι η ελληνική φιλοσοφία έχει την αλήθεια, αλλά λέμε ότι έχει και αλήθειες στο μέτρο που ο άνθρωπος μπόρεσε να κατανοήσει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και λέμε ότι η αλήθεια των φιλοσόφων μπροστά στην αλήθεια που μας απεκάλυψε ο Θεός, μπροστά στον ήλιο της δικαιοσύνης, είναι όπως ένα αναμένο κερί. Μπορείς να βάλεις τον ήλιο δίπλα σε ένα αναμένο κερί? Πόσο φωτίζει ο ήλιος και πόσο φωτίζει ένα αναμένο κερί? Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξου θεολογίας και αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Είναι όμως φως η φιλοσοφία. είναι όμως απαρχή διαλύσεως του σκότους. Δεν μπορούμε να την πετάξουμε. Δεν μπορούμε να την παραθεωρήσουμε. Πρέπει να την τιμήσουμε. Γι' αυτό και λέμε πως ο Θεός, είτε με τους προφήτες, είτε με τους φιλοσόφους στην αρχαία Ελλάδα, είτε με διάφορους διανοητές σε διάφορους λαούς, διότι και ο Κομφούκιος και ο Βούδας ακόμα στα συγγράμματά τους μίλησαν για κάποιον που θα στείλει ο Θεός για να σώσει τον κόσμο. Με όλους αυτούς, με τους πάντες, δούλευε ο Θεός προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για το πλήρωμα του χρόνου, για την ώρα που θα εμφανιζόταν ο Χριστός, για την ώρα που θα απεκαλύπτεται στον κόσμο και θα έκανε τη δημόσια ομολογία του ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και θα προσκαλούσε τους ανθρώπους να τον αποδεχθούν. Να ξέρετε δε ότι για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αυτοί ήσαν χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν. Ακόμα κι αν από τα συγγράμματά τους προκύπτουν στη νεότερη εποχή ιδεολογήματα που μπορεί να βοηθούν την αθεία ή βοηθούν τον άνθρωπο να παρεκκλίνει από τον Θεό και τη χριστιανική ηθική ή δημιουργούνται ιδέες και σκέψεις αλότριες του Θεού, για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με την προοπτική και με την προσπάθειά τους, με τον αγώνα και την προσφορά προς τον κόσμο τους, θεωρούνται χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν. Ακόμα κι αν νομίστηκαν από κάποιους ότι δεν είχαν σχέση με Θεό, ότι δεν πίστευαν σε Θεό. Δεν πίστευαν στα ξώανα, στα είδωλα, στα ανθρώπινα δημιουργήματα. Στον Θεό όμως, τον Θεό που δεν γνώριζαν, τον Θεό τον απόκριφο, τον Θεό τον άγνωστο, πίστευαν και προσδοκούσαν να τον συναντήσουν. Γι' αυτό και για εμάς αυτοί όλοι είναι σεσωσμένοι. Η τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη είχε ως συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι, οι καλής διαθέσεως, οι ιδιότυποι αγωνιστές της πίστεως, οι πρωτοπόροι ενός ιδιότυπου ευαγγελικού κηρύγματος, να σωθούν και να είναι μεταδικαίων και αγίων και να συναγάλλονται και να συγχωρεύουν εν ουρανείς, ακριβώς διότι έκαναν τη δουλειά τους όταν έπρεπε, προετοιμάζοντας την ανθρωπότητα να δεχθεί τον Χριστό όταν έπρεπε. Και αυτό το όταν έπρεπε ήταν όταν μετά την ελληνιστική κατάκτηση, μετά την πολιτιστική κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν άρχισε να ομογενοποιείται ο κόσμος, η τότε γνωστή οικουμένη. Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε βέβαια καταρχήν αμυντικά χαρακτηριστικά. Μας επετέθησαν οι Πέρσες με τους Περσικούς πολέμους και επομένως εμείς, για να αποφύγουμε ανάλογα χτυπήματα εξ Ανατολών, έπρεπε κάποια στιγμή να ανταποδώσουμε, γιατί οι Πέρσες παρέμειναν εχθροί. Και ο Αλέξανδρος ανέλαβε να συνενώσει τον Ελληνισμό και να επιστρέψει το χτύπημα στους Πέρσες, ακριβώς για να διαλύσει την αυτοκρατορία τους και να μην επιτρέψει να απειληθεί η Ελλάδα ποτέ ξανά. Όμως, στην πορεία του ο Αλέξανδρος δεν κατέστρεφε πολιτισμό, δεν έκανε σφαγές, δεν έκανε πράγματα τα οποία κάνουν τους στρατιλάτες να ντρέπονται και αμαυρώνουν τις σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Αλέξανδρος, παρασυρμένος από τον Αριστοτέλη και έχοντας κατά νου τα διδάγματα των Ελλήνων φιλοσόφων περί φιλαδελφίας, φιλανθρωπίας κτλ., φερόταν με ανωτερότητα. Δεν έκανε σφαγές στους κατακτημένους πληθυσμούς. Κοίταζε να κάνει επιγαμίες έτσι ώστε με τη δημιουργία οικογενειών κατά το ελληνικό πρότυπο να μεταδοθεί, να μεταλαμπαδευτεί ο ελληνικός πολιτισμός, οι ελληνικές αρχές και αξίες. Και μάλιστα της κλασικής Αθήνας, της Μύζωνος εποχής της αρχαιότητας, της εποχής της ακμής. Ο Αλέξανδρος είχε ως σκοπό να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό ως την ανώτερη μορφή πολιτισμού στη γη την εποχή εκείνη, προκειμένου να ωφελήσει τους λαούς. Ήθελε να μάθουν γράμματα, ήθελε να μορφωθούν, να μην είναι σκλάβοι, να μην ζουν στην υποτέλεια της κυριαρχίας του ενός, να μην ζουν μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας, στην απαιδευσιά. Τους ήθελε ισότιμους. Και αυτό ήτανε που ξεκίνησε να κάνει. Βέβαια, νωρίς πέτυχε μια μεγάλη ενοποίηση της αυτοκρατορίας του, με τη συμπερίληψη πολλών λαών, νωρίς πέθανε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του. Νωρίς ξεκίνησαν τις μεταξύ τους έρηδες η διάδοχή του. Δημιουργήθηκαν όμως τα ελληνιστικά βασίλεια και ο ελληνικός πολιτισμός διεδόθη απ' άκρου εις άκρον σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Μέχρι την Ινδία, μέχρι τα βάθη εκεί. Και στη συνέχεια ήρθε η ρωμαϊκή κατάκτηση. Ώστε αυτόν τον πολιτισμό, τον ελληνιστικό, να τον ενδύσει με τον νόμο. Και οι Έλληνες είχαν νόμο. Μάλιστα, η ιστορία του δικαίου τίνει να αποδείξει ότι οι απαρχές του δικαίου της Ρώμης, του ρωμαϊκού δικαίου που κυριαρχούσε και κυριαρχεί μέχρι τις μέρες μας ως νομική φιλοσοφία, ως νομικός τρόπος σκέψης, έχουν τις απαρχές τους στην αρχαία Σπάρτη. Διότι ο Λυκούργος έφυγε από τη Σπάρτη και δεν ξέρουμε πού πήγε. Μάλλον φέρεται ότι πήγε στη Ρώμη και αντέγραψε παρόμοια νομοθεσία, πιο επίοικη όμως και πιο ελεύθερη από αυτήν που έδωσε στους Σπαρτιάτες. Υπάρχει μια τέτοια θεώρηση. Όμως χρειαζόταν και τον νόμο η τότε οικουμένη, καθώς και την έγκριτη διοικητική διαίρεση, ώστε να πάψουν οι εμφύλοι, να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κράτος, μέσα στο οποίο μετά οι Απόστολοι χωρίς περιορισμούς διευκολύνθηκαν να κινηθούν για να κηρύξουν παντού το Ευαγγέλιο και να δημιουργήσουν παντού εκκλησίες. Για φανταστείτε να υπήρχαν σύνορα πόλεων κρατών, δεν σε δέχονταν εύκολα. Οι Αθηναίοι δεν πήγαιναν στη Σπάρτη και οι Σπαρτιάτες δεν έρχονταν στην Αθήνα. Ήταν εχθρικά κράτη. Έπρεπε να ομογενοποιηθούν Ελαίου Αλεξάνδρου για να μπορούν να έχουν αυτήν την επαφή και επικοινωνία. Για να ανοίξουν τα σύνορα της Οικουμένης και να διευκολυνθούν οι Απόστολοι στο κηρυκτικό τους έργο ανά πάσαν την Οικουμένη. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε στην ώρα που παρέχονταν κατά άνθρωπον τα μεγαλύτερα δυνατά εχέγγυα για την εξάπλωση της Εκκλησίας, αλλά ήρθε και στην ώρα την πιο σκοτεινή, την πιο ζωφερή της ανθρωπότητας. Από απόψεως ηθικής, από απόψεως συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, τα πράγματα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εποχή της ακμής της, είχαν γίνει απάνθρωπα. Το σύνθημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο δεν είναι αδελφός, δεν είναι πλησίον, δεν είναι άξιος βοήθειας. Είναι ο λύκος, ο οποίος θα σε φάει. Και γι' αυτό πριν σε φάει, φάτον εσύ. Homus homini lupus. Ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Με λύκο παρομοίαζαν τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο που φυλάσσονταν από τους λύκους, φυλάσσονταν από τον όποιον άλλον. Η θάνατη ήταν όχι απλώς καθημερινό, συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν υπήρχε φραγμός. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, ιδίως των βορείων λαών, που λογίζονταν βάρβαροι και απολύτιστοι, η ρωμαϊκή αγορά είχε γεμίσει σκλάβους, φτηνό εργατικό δυναμικό, σε σημείο που να μην τους πολυχρησιμοποιούν, δεν ήξεραν τι να τους κάνουν. Και επειδή φοβόντουσαν και επαναστάσεις, στις καλύτερες των περιπτώσεων τους στέλνανε στα λατομεία να σκάβουν σε απάνθρωπες συνθήκες και να βγάζουν θιάφι, χαλκό, μέταλλα, έτσι. Σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς μέτρα ασφαλείας, οι περισσότεροι σκοτώνονταν καθώς έπεφταν οι στοές και τους καταπλάκωναν. Σε άλλες δε περιπτώσεις τους αγόραζαν για να τους ρίξουν για τροφή στα ψάρια τους που είχαν στις στέρνες των σπιτιών τους. Τους αγόραζαν από την αγορά και τους πετάγανε να τους φάνε τα ψάρια τους. Δεν είχε αξία η ανθρώπινη ζωή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η γυναίκα γεννούσε το παιδί και το πήγαινε στον άντρα. Εάν ο άντρας το παρελάμβανε στα χέρια, το αποδεχόταν ως μέλος της οικογένειας και το παιδί ζούσε. Εάν απέστρεφε το πρόσωπό του, κοιτούσε αλλού, το έπαιρναν οι δούλοι του σπιτιού το παιδί και το πέταγαν στην πόρτα. Είτε για να το πάρει άλλος, που τυχόν θα ενδιαφερόταν, συνήθως δεν ενδιαφερόταν κανείς, και το έτρωγαν τα σκυλιά. Αυτά είναι περιγραφές, όχι δικές μου, όχι περιγραφές χριστιανών προκατηλημένων εναντίον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επειδή τους κατεδίωκε. Είναι οι περιγραφές των δικών τους ιστορικών. Είναι η αγανάκτηση του Κικέρωνα, του Ρωμαίου Ρήτορα, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει σε τι απανθρωπιά έχει πέσει η κοινωνία. Για να μην πούμε τα άλλα που τα ξέρετε, τη διασκέδαση στο Κολοσσέο και στα αμφιθέατρα με τους μονομάχους, με τον θάνατο των ανθρώπων, με το πέταγμα των ανθρώπων στα πεινασμένα θηρία για να διασκεδάσουν με τον τρόπο που τους κατασπάραζαν, για τον τρόπο με τον οποίο πολύ εύκολα ο αφέντης σκότωνε το δούλο, ο δικαστής αποφάσιζε τη θανατική ποινή. Και γενικά υπήρχε μια φοβερή υποτίμηση, έλλειψη τιμής στην ανθρώπινη ζωή. Ήταν η πιο ζωφερή, η πιο μαύρη ώρα της ανθρωπότητας. Οι ιστορικοί λένε ότι αν αργούσε λίγο ο Χριστός, δεν θα έβρισκε έτοιμο θάνατη την ανθρωπότητα, θα έβρισκε το πτώμα της. Θα έβρισκε μία ανθρωπότητα ανίκανη να προσλάβει το Χριστό και ανίκανη να δεχθεί το θαύμα. Μία ανθρωπότητα που δούλευε στον διάβολο με όλες τις δυνάμεις. Και αυτό το θεωρούσε καθημερινότητα. Είχε συμβιβαστεί με κάθε ιδέα κακού και δεν αντιδρούσε με τίποτα. Είναι αυτό προς το οποίο πολλές φορές κινούμαστε και εμείς ως κοινωνία στις μέρες μας. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δικαίωμα το ένα, δικαίωμα το άλλο, ας το ανεχτούμε, ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Συνηθίζουμε με το κακό, ενώ δεν πρέπει να συνηθίζουμε. Και επειδή συνηθίζουμε, εξοικειωνόμαστε. Έλα μωρέ, όλοι κλέβουν, κλέψε κι εσύ. Έλα μωρέ, όλοι αμαρτάνουν ηθικώς, αμάρτησε κι εσύ. Τον Άγιο θα μας κάνεις. Αυτά ακούμε σήμερα. Έχοντας όμως την εμπειρία του πού οδηγούν όλα αυτά, δεν μπορούμε εμείς να εξοικειωνόμαστε και να συμβιβαζόμαστε με την έννοια της αμαρτίας. Γιατί τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Και σωματικός και πνευματικός. Και ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει τη ζωή. Ο Χριστός ήρθε για να είναι η πηγή της ζωής, για να είναι αυτός ο οποίος, στηριζόμενοι επάνω του, όχι απλώς ανορθωνόμαστε, όχι απλώς στεκόμαστε στα πόδια μας, όχι απλώς καθαριζόμαστε από την αμαρτία, αλλά κινούμαστε στην αντίθετη φορά και κατεύθυνση. Γινόμαστε Άγιοι, άνθρωποι του Θεού, τέκνα Θεού κατά χάρη. Ο λόγος λοιπόν του Θεού έγινε άνθρωπος, όταν η ανθρωπότητα έφτασε στο μη περαιτέρω. Όταν το αίτημα για αλλαγή ήταν καθολικό στις συνειδήσεις όλων. Όταν οι θρησκείες όλες οι γνωστές είχαν αποτύχει, όταν τα φιλοσοφικά συστήματα τα γνωστά είχαν όλα αποτύχει, όταν τα πάντα απέδειξαν ότι στον άνθρωπο δεν μπορούν να προσφέρουν σωτηρία, δεν μπορούν να προσφέρουν λύτρωση, δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ζωή. Και εκεί έρχεται ο Χριστός. Γεννάται στην Ιουδαία. Γεννάται σε συνθήκες απλές. Χωρίς πολλές διακρίσεις. Οι μόνες διακρίσεις είναι κάποιες θαυματουργικές θεοσημείες, ο ύμνος των αγγέλων, η προσκύνηση των μάγων, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία τηρεί εν την καρδία αυτής πάντα τα ρήματα αυτής, πάντα τα ρήματα ταύτα. Όμως, γενικά ο Χριστός δεν διακρίνεται από τη γέννησή του για κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν γεννήθηκε βασιλεύς, δεν γεννήθηκε σε σπίτι σοφού, δεν γεννήθηκε με δυνατότητες πολλές, οικονομικές, πολιτιστικές ή οτιδήποτε άλλες. Στο σπίτι ενός ξυλουργού, να μαθαίνει και αυτό στην ίδια τέχνη και να μεγαλώνει στις ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες της εποχής του. Είχε όμως κάτι διαφορετικό. Ήταν άνθρωπος όπως τον θέλησε ο δημιουργός του. Ήταν άνθρωπος δίχα αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν ο Χριστός, μιλάει στους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, και τους υπενθυμίζει τι είχε συμβεί με το χάλκινο όφι στην έρημο. Κάποια στιγμή το είχαν παρακάνει πάλι οι Ιουδαίοι και αρνήθηκαν τον Χριστό και αρνήθηκαν τον Θεό. Και ο Θεός επέτρεψε και επέδραμαν φίδια στο στρατόπεδο των Ιουδαίων και τους δάγκωναν. Και με το δηλητήριό τους τους σκότωναν και πέθαιναν πολλοί. Και πήγαν στον Μωυσή και παρακάλεσαν και είπαν: «Πες το Θεό να μας λυπηθεί». Το ήξεραν. Μόλις ζητούσαν συγγνώμη, αμέσως ο Θεός μεταστρεφόταν. Πήγαν λοιπόν στον Μωυσή και του λένε: «Σώσε μας και πάλι. Σώσε μας άλλη μια φορά». Και ο Μωυσής προσεύχεται και ο Θεός του αποκαλύπτει και του λέει: «Θα φτιάξεις ένα χάλκινο φίδι, όμοιο με αυτό που σας δαγκώνουν. Και θα το σηκώσεις πάνω σε ένα στήλο στη μέση του στρατοπέδου, ψηλά να φαίνεται. Όποιος γυρίσει και κοιτάξει αυτό το φίδι με πίστη, ακόμα και αν τον έχουν χιλιοδαγκώσει τα φίδια, θα σωθεί, θα ζήσει, δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν έχει πίστη μέσα του, θα χαθεί». Ήταν το κριτήριο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στο λαό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Φίδια και αυτά που δάγκωναν τους Ισραηλίτες, φίδι και αυτό που τους έσωζε». Αυτό όμως που ήταν εκεί επάνω υψωμένο, δεν είχε δηλητήριο. Δεν είχε το χαρακτηριστικό των φιδιών, δεν ήταν επικίνδυνο. Αυτό ήταν και η διαφορά του Χριστού με τους ανθρώπους. Άνθρωποι λογιών-λογιών γύρω του, μολυσμένοι όλοι από τον ιό της αμαρτίας, κουβαλώντας το δηλητήριο της αμαρτίας, το σαράκι της φθοράς και του θανάτου επάνω τους και μεταδίδοντάς το από γενιά σε γενιά. Και ο Χριστός ήταν σαν τον χάλκινο νόφι. Ξεχώριζε. Αμαρτίας εκτός. Άνθρωπος όπως τον ήθελε ο Θεός. Αυτή ήταν η διαφορά. Ήταν άνθρωπος χωρίς δηλητήριο. Άνθρωπος χωρίς θάνατο. Άνθρωπος γεμάτος ζωή. Πήρε στα χέρια του τη χαμένη υπόθεση του Αδάμ και την συνέχισε από εκεί που ο Αδάμ διέκοψε. Και ανόρθωσε ουσιαστικά πρώτη η Παναγία όλον τον διάλογο που έγινε εκείνο το απόγευμα στην Εδέμ, τον αντέστρεψε για να έρθει ο Χριστός ως γέννημα εκ της Παναγίας, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, να προχωρήσει παραπέρα και να πάρει την φύση την ανθρώπινη και να την αποκαθάρει και να την ανεβάσει πολύ πιο ψηλά από εκεί που ο Αδάμ περίμενε να φτάσει αν τηρούσε τον νόμο του Θεού μες στον κήπο της Εδέμ. Αφαίρεσε τα δηλητήρια, τις βρωμιές της παρακοής. Καθάρισε την ανθρώπινη εικόνα, την εικόνα του Θεού. Αυτό που αμαύρωσε ο διάβολος, ξεκαθάρισε, ξελαμπικάρισε. Έγινε πάλι σαν καινούριο, αποστηλβώθηκε. Την οδήγησε την ανθρώπινη φύση στην παλιά της δόξα. Ζωντάνεψε, ζωήρεψε τις θεϊκές δυνάμεις που είχε βάλει μέσα μας ο Θεός. Ελάμπρινε τους θεοειδείς χαρακτήρες μας. Την ικανότητά μας να αποζητούμε τον Θεό, να παράγουμε πολιτισμό, να έχουμε πνεύμα, να ζούμε πνευματική ζωή. Οδήγησε τον άνθρωπο στον πραγματικό του προορισμό, στη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και ο Χριστός έδειξε ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος, το πλάσμα το θεοειδές και θεόμορφο όπως το θέλησε ο πλάστης του. Παράλληλα, με το σωτήριο έργο του, έκανε και πάλι τον άνθρωπο αγαπητό στο Θεό. Όχι ότι έπαψε ποτέ ο Θεός να μας αγαπά. Αλλά θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του Ασώτου. Την παραβολή του Ασώτου την ερμηνεύουμε πολλές φορές στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, άντε και στις σχέσεις με τον Θεό ειδικότερα. Στην παραβολή του Ασώτου ο πατέρας βλέπει το παιδί να φεύγει. Ο άνθρωπος έφυγε μακριά από το Θεό. Κι όμως ο Θεός περιμένει. Αλλά περιμένει πικραμένος. Ο Θεός δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τον άνθρωπο. Αλλά πικραίνεται διαρκώς από την αμαρτητική συμπεριφορά του ανθρώπου. Και έρχεται ο Χριστός να άρει αυτήν την αμαρτητική συμπεριφορά και να δώσει τη δυνατότητα να γίνονται άνθρωποι άγιοι και εκεί να χαίρεται ο Θεός. Είναι η χαρά του Θεού Πατρός όταν υποδέχεται τον άσωτο. Αυτήν τη χαρά έδωσε στον Θεό Πατέρα ο Χριστός με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Και αυτήν την χαρά της επιστροφής μας γεύτηκε ο Θεός και τη γεύεται κάθε φορά που ένας χριστιανός τα καταφέρνει και μπαίνει στον παράδεισο και περνάει τις πύλες αυτές και κερδίζει την κληρονομία που φτιάχτηκε για εμάς. Μιλάνε κάποιοι για ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Εδώ να πούμε ότι ο Χριστός εξηλαίωσε τον άνθρωπο χύνοντας το αίμα του επί του Σταυρού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν χρεώστης στον διάβολο, ότι έπρεπε να πληρώσει λίτρα στον διάβολο για να απαλλάξει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και την κυριαρχία του διαβόλου. Ένα τροπάριο του Μεγάλου Σαββάτου, του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, μας λέει τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό με το αίμα του. «Ήπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα». Προσέξτε κάτι. Όταν βγάζουμε τον Σταυρό στη μέση του ναού, Μεγάλη Πέμπτη, δεν βλέπουμε τον Χριστό σαν ένα πτώμα ελεηνό να κρεμιέται. Τον βλέπουμε να είναι στημένος εκεί λεβέντικα. Να είναι ο ίδιος σε σχήμα Σταυρού. Δεν είναι φυσιολογικό. Ένας άνθρωπος όταν σταυρώνεται δεν μπορεί να είναι έτσι. Κρεμιέται το σώμα, παθαίνει αλλοιώσεις. Εξαντλείται. Ο Χριστός στην Ορθόδοξη Αγιογραφία απεικονίζεται ως ένας λεβέντης με απλωμένα τα χέρια, καρφωμένος στο σταυρό, μεν, ναι, ταπεινωμένος, αλλά κυρίαρχος. Κυρίαρχος στον θάνατο γιατί εκουσίως παρέδωκε το πνεύμα, κυρίαρχος και στη ζωή γιατί ανοίγει την αγκαλιά να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα και συνάμα αυτά που ήταν μακριά, ο Θεός και ο άνθρωπος να τα φέρει και να τα συνενώσει μέσα του. Το πρόσωπο του Χριστού είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο και δεν είναι εύκολα κατανοητό. Τι σημαίνει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Πώς το πρόσωπο είναι ένα και όχι δύο, αφού οι φύσεις είναι δύο? Ενώ λοιπόν είναι δύο φύσεις, το πρόσωπο είναι ένα και αυτό το ένα πρόσωπο δεν επιμερίζεται βάσει των δύο φύσεων. Και ενώ το πρόσωπο είναι ένα, οι δύο φύσεις δεν ενώνονται σε μια κατάσταση σύγχυσης. Ασυγχύτως και ατρέπτος είναι η λέξη που θα δούμε παρακάτω. Η θεία και η ανθρώπινη φύση προσδιορίζουν το κοινό πρόσωπο του Χριστού. Γίνεται αντίδοση των ιδιωμάτων, θα πούμε παρακάτω τι είναι αυτό. Δεν αναμειγνύεται η θεία με την ανθρώπινη φύση, όπως το νερό και το λάδι στο καντήλι δεν μπορούν να αναμειχθούν. Γι' αυτό έχουμε καντήλια. Γι' αυτό και τα ηλεκτρικά καντήλια δεν σημαίνουν τίποτα. Τα κανονικά καντήλια όμως, όπως το λάδι στέκεται από πάνω και από κάτω το νερό, συμβολίζουν πως η θεία με την ανθρώπινη φύση είναι ένα, χωρίς όμως να ομογενοποιούνται, χωρίς να είναι αναμειγμένα. Ξεχωριστά το λάδι, ξεχωριστά το νερό, μέσα στο καντήλι συνυπάρχουν και έχουν ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι η θεία και η ανθρώπινη φύση συνυπήρξαν χωρίς να ανακατωθούν, χωρίς να μπλέξουν. Και το πρόσωπο του Χριστού είναι ένα ενιαίο, θεανδρικό πρόσωπο, χωρίς προσμίξεις φύσεων, χωρίς διαιρέσεις βάσει των φύσεων, σε μία μοναδική και αδιάσπαστη ενότητα. Θα τα πούμε παρακάτω αναλυτικά για να τα κατανοήσουμε τι είναι αυτά. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και διαπλάθει σε ένα ενιαίο και αδιάσπαστο εγώ δύο πλήρεις και τέλειες φύσεις, χωρίς η ενότητα του προσώπου να βλάπτει τη διπλότητα των φύσεων και χωρίς η διπλότητα των φύσεων να καταστρέφει την ενότητα του προσώπου. Και αυτό ακριβώς είναι το λεπτό σημείο πάνω στο οποίο πολλές φορές πατώντας οι διάφοροι αιρετικοί μπερδεύτηκαν. Όταν ο προφήτης Σιμεών στην Υπαπαντή πήρε το Χριστό και είπε στην Παναγία ότι ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, εννοούσε ότι όταν ο άνθρωπος τον πλησιάζει ανθρώπινα θα μπερδευτεί πολύ και θα τα χάσει. Και αν δεν σταθεί σωστά, όπως λέει η Εκκλησία, θα πάθει ζημιά. Οι αιρετικοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν κάποιες φορές καλόπιστα να πλησιάσουν τον Χριστό και να τον καταλάβουν με όρους ανθρώπινους. Αυτό το θείο που δεν γίνεται πολλές φορές κατανοητό από τον ανθρώπινο μυαλό, από το ανθρώπινο μυαλό. Γι' αυτό και οι αιρετικοί απέτυχαν. Δεν είναι το λάθος τους, δεν έγκυται στο ότι απέτυχαν, ήταν αναμενόμενο πως θα αποτύχουν. Το λάθος τους έγκυται στο ότι επέμειναν στη δική τους δόξα, στη δική τους πίστη, στη δική τους θεώρηση και δεν αποδέχθηκαν τη θεώρηση, την πίστη της Εκκλησίας περί Χριστού, έτσι ώστε να είναι στην ασφάλεια της πίστεως. Το μυστήριο του Χριστού είναι ζωοποιό. Όποιος το προσεγγίζει με απλότητα, όχι με αφελότητα καρδίας, με απλότητα, με καλή διάθεση, παρά την ανθρώπινη αδυναμία, αυτός ωφελείται, φωτίζεται, κατανοεί, διαπιστώνει, βιώνει, πιστεύει. Και αυτό είναι η αλήθεια του Κυρίου που αποκαλύπτεται εμπειρικά και βιωματικά και λαμπρύνει την ύπαρξη και τη λυτρώνει από τη σύμφυτη αδυναμία της και την οδηγεί σε άλλες κορυφές ολόφωτες που η Θεία Αλήθεια μπορεί και μας αποκαλύπτει και εκεί μας οδηγεί. Στον στήρο και άγωνο νου, στην ανθρώπινη διάνοια που δεν λειτουργεί στη φωτεινή διάσταση της χάριτος, στον υπερφύαλο λόγο που έχει την αξίωση να κρίνει τα πάντα κάτω από το φακό των περιορισμένων δυνατοτήτων της λογικής, εκεί που δεν κατοικεί το ζωογόνο πνεύμα του Χριστού, η λυτρωτική αλήθεια που ανυψώνει τα ταπεινά πνεύματα και ουσιαστικά αποτελεί ομιλία Θεού, γλώσσα Θεού στην ψυχή μας, δεν φανερώνεται. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε, στις επόμενες συναντήσεις μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς λέει συγκεκριμένα η Εκκλησία μας περί Χριστού και να δούμε τι δεν λέει και γιατί λέει ή δεν λέει αυτά που διατυπώνει στο σύμβολο της πίστεως και να πλησιάσουμε τον Χριστό μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων μας ώστε να τον κατανοήσουμε, να τον κάνουμε δικό μας, να τον κάνουμε βασιλέα της καρδιάς μας, πατέρα μας, ηγέτη της ζωής μας και από εκεί και μετά, κατά τον αγώνα μας, κατά την επιθυμία μας, κατά την καρδία μας, κατά την προσπάθειά μας, να επιτρέψει ο Άγιος Θεός, πλούσια την ευλογία Του, ώστε με τον αγαπόμενο, τον ποθούμενο, τον Κύριο Ιησού, να συμβασιλεύσουμε και να συνδιαιωνίσουμε. Αμήν.